Добър ден! Добре дошли на редовната ни пресконференция след заседание на изпълнителното бюро. Днес ще коментираме няколко теми с повече подробности и информация. Едната, разбира се, референдума за Белене. Като Янаки Стоилов ще ви кажа последните ни инициативи и намерения във връзка с създаване на условия за нормално провеждане на референдума. Очевидно е, че някой много го е страх. Някой много го е страх от гласа на българските граждани. Аз ще коментирам също тази тема до някъде. Господин Явор Куюмджиев ще ви представи по-подробна графика за всички фази и етапи от развитието на такъв мегапроект, какъвто е изграждането на атомна електроцентрала, защото през последните седмици се изговориха много лъжи от управляващите, много манипулации и вие, като основен фактор във формирането на общественото мнение, трябва да бъдете обективно и точно информирани за всички аспекти на този процес. И Красимир Янков, оргсекретаря на Националния съвет, ще ви информира за проведените в страната частични избори. С повече информация за тъхне и за технологиите на ГЕРБ и за изводите, които могат да бъдат направени от тук нататък. Аз ще кажа в началото няколко общи характеристики, свързани с Белене. Защото много се говори и от господин Борисов, и от поредния министър на икономиката и енергетиката за Белене с много лъжи. В това число е една от основните лъжи и манипулации, защо не сме подписали договор окончателен. Искам да припомня, че изграждането на атомна електроцентрала, и това ще бъде ясно доказано и в графиките, и във всички фази, които ние ще представим, това не е нещо елементарно. Не е като да построиш курник или да построиш 5 км селски път и да му резнеш лентичката. И темите, свързани с сигурността на целия процес, са водещи и са пред скоби, извън всички останали аспекти. Това първо. Второ, трябва добре да се знае, и аз повтарям ясно аргумента, че окончателният договор не се подписва от министър-председател. Нито от Сергей Станишев, нито от Бойко Борисов. А се подписва от участника от българска страна, която е Националната електрическа компания, която е в рамките на български енергиен холдинг. И това е законово изискване. Дори подпис от министър-председател би бил фактически нарушение на закона. Да не говорим, че има няколко ключови условия, на които трябва да се отговори, за да се подпише окончателен договор. Единият е акционерен договор със стратегически инвеститор, особено когато той участва, както участваше РВЕ, в преговорите за контракта за доставка и строителство под ключ. Второто условие е финално одобрен EPC контракт от тримата участници в процеса. Това са НЕК, Атомстройекспорт и РВЕ. И третото условие, което е неотменимо, това е изработен и одобрен технически проект. Искам да ви припомня, че техническият проект, окончателният, в резултат на бездействието на сегашната власт, не е одобрен окончателно и към този момент от Агенцията за ядрено регулиране. И без него няма как да се подпише окончателен договор, защото той определя точно обема на всички работи и той задава параметрите, които се уточняват и имат вече финансови измерения. Но и много сериозни технически измерения. Става дума за много томове документация по техническия договор. Така че всичките обяснения на ГЕРБ нямат никакво основание. Защото всъщност те към юли 2009 година, като ново правителство, разполагаха и с стратегически инвеститор, избран с конкурс, и 75% от техническия проект бяха готови и трябваше да се продължи и да се финализира този процес, а 3 години се бездейства и 95% от съдържанието на един EPC контракт също бяха договорени. Просто нещата трябваше да бъдат продължени. Тъй като този проект не е проект на предишното правителство. Той беше стартиран от българското правителство през 2002 година. Продължи през следващия мандат. Логично би трябвало да приключи през този мандат с подписване на договори с фактическото изграждане на атомната електроцентрала. Очевидна е паниката на ГЕРБ, защото действително ги е страх от това, че за първи път по важен въпрос хората ще имат възможност да се произнесат. И сме наясно, че ще се проведе една масирана негативна кампания срещу проекта, което не отговаря на интереса на българските граждани. Ние ще предприемем всички необходими действия хората да бъдат обективно информирани, защото става дума за техния интерес. Но по-подробно ще говорят на тази тема моите колеги. Втората тема, която искам да засегна, това е поредната безобразна идея на управляващите, по-конкретно на министъра на финансите, за регионални минимални работни заплати. Вече имах възможност в събота в Ямбол да я коментирам, но държа да заявя официалната позиция на изпълнителното бюро. Това е абсолютно неприемлива идея. Това е тотална подигравка с хората извън столицата, във всички градове, във всички общини, във всички села в България, защото това ще задълбочи регионалните различия, обезлюдяването на България. И в крайна сметка не стига, че живеят в по-сложни условия, с по-висока безработица, с по-лоша инфраструктура, отколкото столичани, сега искат да им намалят и заплатите. Тотална гавра и подигравка с българските граждани, с техния труд. Нарушава един основен принцип. Равно заплащане за равен труд и равни права на хората, независимо къде живеят. Тези принципи, впрочем, са и в българската конституция. И не случайно, това е последния ми коментар, е на лице сриване на доверието в ГЕРБ и в правителството. Да си спомним откъде започнаха. Господин Борисов имаше доверие около 70%. Сега за първи път недоверието към него е доста по-голямо, отколкото доверие. 37% към 32%. Правителството е паднало на 18% доверие, а практически всеки втори българин не одобрява техните резултати. И освен секторните провали в икономиката, в политиката по доходите, в здравеопазването, в други области, показателно е кои са факторите, водещи до най-голямо разочарование и където има най-голямо противоречие и пропаст между обещанията на ГЕРБ преди изборите и това, което се случва. Това са първо корупцията. Корупцията при тази власт се превърна в система, подредена и централизирана. И това е оценка на 42% от българите. И второ, тоталният непрофесионализъм, който оценяват 40% от българите като основна характеристика на тази власт. И впрочем, темата атомна електроцентрала много ясно потвърждава тази некомпетентност, освен липсата на воля за защита на националния интерес. Двама министри и петима заместник министри на икономиката и енергетиката са сменени. И така и не разбраха какво представлява такъв мегапроект за България, както изграждането на втора атомна електроцентрала. С това приключвам моите коментари. Колегите ще ги развият. Янаки.
Не очакваме да започне дискусията по предложението за референдум в постоянните комисии на Народното събрание. Точно там е мястото за тази дискусия и създаваните временни комисии от управляващите няма да подменят този най-важен проблем. Няма да успеят да дискредитират и самата идея за проекта, защото този проект не може да бъде заобиколен. След като ГЕРБ видяха, че е трудно да бъде отхвърлена идеята за изграждането на нова атомна електроцентрала, те започнаха да представят това като изцяло частна инициатива, към която трябва да се приобщат заинтересовани инвеститори и държавата да се дистанцира от него. Това показа дискусията в последните седмици. Те не могат да заобиколят и провеждането на референдума, но това ни кара да предложим допълнителна конкретизация на поставения от нас въпрос. Защото в зададения въпрос ние винаги сме имали предвид изграждането на атомната централа в Белене като национален проект, който има държавно значение, от който ще се ползват българските граждани, а не просто проект, който да бъде създаден на част от българската територия. Така че към въпроса, който сме формулирали и който е внесен в Народното събрание, да се развива ли атомната енергетика в Република България чрез изграждане на ядрена централа, добавяме с държавно участие. И това ние сме готови да допълним, за да е ясно какви са ангажиментите, а оттам и кой ще се ползва от резултатите на този проект. Защото изглежда липсата на компетентност, за която стана дума в управляващите, ги кара да бягат от прякото ангажиране с този проект. А и не е тайна, след като толкова много се говори за големи икономически интереси, че от един частен проект много по-лесно могат да се договарят частните условия на тези, които участват в неговото управление. Точно това е отликата. И ние не искаме тя да бъде загубена, тя трябва да бъде разбрана от българските граждани. Само два примера ще дам. Когато държавата не се ангажира с участие в такива големи икономически проекти, по-нататък тя има много по-ограничени възможности и да контролира тяхната реализация и да определя финансовите условия. Когато имаше една рафинерия, тя е производителя, тя е почти монополния доставчик на горива. Преди няколко дни те заявиха, че и с Южен поток така ще постъпят, без да се ангажира държавата, вследствие на което ще се лиши 15 години от възможността да получава таксите за пренос на газ по изградения тръбопровод, който ще минава през територията на България. И както става и сега с цените на електроенергията, производителите ще калкулират своите разходи, които регулатора ще констатира и ще включва в цените на произвежданата електроенергия. Така че това е за нас от ключово значение и ние ще продължаваме своите действия, така че българските граждани да бъдат убедени в необходимостта, полезността на този проект и върху икономическите и социалните резултати. На принципа, че комуто са тежестите, нему са и ползите. И не може да се смята, че държавата ще наблюдава този процес и след това тя ще очаква някакви значителни резултати, икономически, социални и финансови. Благодаря.
Добър ден от мен, докато... ето го появи се. През последните няколко дена изработихме тази графика, защото, както каза и господин Станишев, много се разпространиха през последните седмици невероятни лъжи за проекта Белене. Направихме си труда да изработим времеви график, кога, какво се случва. Това ще си позволя с няколко думи да ви го разясна. Принципно, изграждането на атомна централа минава през 4 принципни процеса или фази. Едното е предпроектно проучване, лицензии разрешителни, проектна подготовка и реализация на самия проект. В дясната част, като се гледа към платното на графиката, се вижда кое правителство какво е извършило от всичките тези процеси, които трябва да бъдат планирани, направени, за да може да се стигне в крайен момент някъде във времето до готова атомна централа. Важното е да се отбележи в този момент, че няма атомна централа в света, построена за 4 години. Това просто е невъзможно, както е видно и от графиката. Дори в държава с централизирано управление като Китай, първата атомна централа, изградена там, трае 13 години. Където няма всичките сложни одобрителни лицензионни процеси, както в Европейския съюз. Процесите върват един по един. Отначало се изготвят предпроектните проучвания, взимат се решения от правителствата. Много е важен от този момент, средата на 2005 година, когато се вижда как едно правителство поема ангажиментите на предишното правителство и как се възприема една национална цел, която се налага и от двете правителства, едно след друго. Защото, пак казвам, това е проект, който трябва да се развива в продължение на много години. И идваме към най-интересния момент, лятото на 2009 година, което се случва ето тук, някъде. Вече голяма част от дейностите са извършени и към този момент проектът Белене притежава основните си елементи. Има стратегически инвеститор, има на 75% готов технически проект, има на 95% договорено краен контракт за доставка и монтаж. Притежава разрешителни, всички разрешителни към този момент са готови, ето ги, те са описани тук. Единственото, което оставаше на вече не новото правителство, което управлява четвърта година, да извари последната крачка. А последната крачка беше да се довърши договора, т.е. преговорите по договора за EPC контракт и да се стартира монтаж и изграждането. Всичко останало беше направено вместо тях. От тук е видно, че основната вина за неподписването на каквото и да било е на ГЕРБ. Защото планираното, само едно уточнение искам да направя, ето тук беше планирано EPC контракта да е договорен и подписан. И съответно веднага ето тук да започне изграждането на сградите и монтажа на оборудването след една година. Една от тезите, другите, в смисъл другата лъжлива теза, която се развенчава чрез тази графика, е, че се било поръчвало нещо без договори или че се били извършвали дейности, за които не били предвидени. По принцип, във всяко изграждане на такива огромни проекти, както виждате, те са с много процеси, голяма част от тях върват паралелно. Ако се изчаква една фаза да приключи, за да започне друга фаза, проектът се пронася в годините неизвестно колко дълго време. И ще ви дам един пример. Примерно, изчакваме, както се случи в момента. Изчакваме EPC контракта да бъде подписан тук и в този момент поръчваме оборудването. И го чакаме още 3 години да бъде произведено, преди да можем да го докараме и да го монтираме. Тези 3 години хората, които са на площадката, които са участвали в изграждането, персонала, който е събран, разходите нарастват многократно и в крайна сметка се получава дявол на магаре. Затова се правят ето така нещата. За съжаление, явно, аз ще го повторя, защото според мен е важно, 7 човека, 5 заместник министри на енергетиката, мога да ви ги изборя кои са, плюс 2 министри, не схванаха този процес. Не можаха да разберат как се прави атомна централа. И дали умишлено или поради това си незнание, на практика провалиха проекта Белене. Всякакви опити да прехвърлят вината върху който и да било друг, според мен са несериозни. След малко ще помоля колегите да ви раздадат тази графика и ще съм готов да отговоря на ваши въпроси. Това от мен за сега.
Избори във връзка с анализа на изпълнителното бюро и в подкрепа на изследването, което днес е факт на Alpha Research. Фактите. На изминалите избори в неделя в 10 населени места са проведени избори. Гласувалите с валидни бюлетини 6565 души. За БСП 2964 или 45% от гласувалите са подкрепили кандидатите на БСП. За ГЕРБ 1919 или 29%. ДПС 694 или 10,5%. Правя следната оговорка. БСП има 7 кандидата, ГЕРБ 7 кандидата, ДПС 4 кандидата. И в допълнение на това, което и вчера направихме достояние до медиите, чрез вас и до обществото, допълвам, че БСП не е съгласна с очертания модел за правене на избори, за което доказателство са предните избори в неделя. Симбиоза между мутренски методи, административен и властови натиск да се постигне желание от управляващите резултат. И в подкрепа на това мутренски методи. Имаме включително и снимков материал, с който разполагаме, за да видите в село Харлец как известния в региона Ангел Попов главестия си разговаря с полицаите, които трябва да охраняват изборния процес до избирателните секции.
Същия, който
чрез който се направи опит да бъдат сплашени избирателите, особено тези, които подкрепят кандидата на БСП, чрез малтретиране на наш общински съветник, председател на младежката ни организация, член на националното ръководство на младежката ни организация. Същия заедно с група Мотри е паркирал без да забележи нито полиция, нито администрация на община или областния управител, който в изборния ден заедно с кмета, излъчени от ГЕРБ, придружаваха кандидата на ГЕРБ в обиколката между изборните секции. Как смятате? За да се разходи сред хората. Водени са и разговори с избиратели, което не е нищо друго според нас, освен оказване на натиск и нерегламентирана агитация в изборния ден. Без да бъдат забелязани автомобилите, лъскави автомобили, паркиране на площада пред централната секция. Заедно с това споменавам и факта, че в началото на изборния ден има срязване на гумите на 3 автомобила, което е допълнително опит за сплашване на избирателите. Чрез вас, до българските граждани, разчитаме на обществен натиск при провеждане на изборите, за да бъдат демократични избори по волята на българските граждани. И споменавам отново факта, специално в село Харлец, община Козлодуй, при завършване на изборния ден в секция номер 16 се направи опит да се създаде напрежение. Председателя на комисията, излъчен от ГЕРБ, заедно с членовете на секционната избирателна комисия, излъчени от ГЕРБ, близо 3 часа не искаха да попълнят протокол при преброени и запечатани вече бюлетини. В присъствието на 4 от членовете на Общинската избирателна комисия, с тяхно бездействие се създаде напрежение, което гражданите на общината в спонтанен протест, около 150 души пред самата секция, и намесата на ЦИК във връзка с жалба, пусната до ЦИК, най-накрая стигнахме и до протокол. Такъв случай има преди това в общината, в село Ботан, на предните избори. Абсолютно идентичен. Правим паралел и между другите избори в село Доброплодна, община Ветрино, и село Туховища, община Сатовча, където по идентичен начин е направен опит да се подменят резултатите в края на изборния ден. БСП като гарант на демократичния модел и най-вече на активното гражданско общество ще направи всичко по силиците да успее да отстои постигнато след 10 ноември 1989 година трябва да допуснем никога вече избори по модела на ГЕРБ. Благодаря ви.
Само още едно допълнение, във връзка с също новини, които прочетох в медиите, че след като стана ясно, че много нагло министъра на вътрешните работи да бъде едновременно и шеф на предизборния щаб за изборите, ГЕРБ търсят нова технология за влияние и за контрол върху ЦИК. Това число като ги преместят в сградата на партията ГЕРБ. То бива, но чак толкова открито да показват кой ръководи ЦИК и по какъв начин искат да контролират тяхната дейност, да им са под ръка, не бива чак толкова. Заповядайте, вестник Преса, след това ще ви дам думата.
Благодаря ви. Първият ми въпрос към вас е свързан с вчерашната среща с Софийския актив, където вие съобщихте, че БСП ще има законодателна инициатива. Ще поискате да бъде намалена бариерата за референдумите, ако правилно съм ви разбрала. Бихте ли се конкретизирал? С колко процента точно ще поискате да бъде намалена тази бариера? Тоест, каква инициатива законодателна вие ще инициирате? Благодаря.
Аз изразих моя лична позиция, тя ще бъде обсъдена и в изпълнителното бюро и в парламентарната група, но действително не виждам логика в това, след като може да се избира парламент без бариера, могат и 40% от гражданите да гласуват и да изберат легитимен парламент и легитимна власт, изпълнителна, да се създават толкова завишени критерии за провеждането на референдум. Защото сега част от кампанията срещу референдума е в това, няма смисъл да гласувате, да ходите на референдум, защото все едно няма да достигнете 4 милиона и 300 хиляди души, колкото са участвали на предишните избори. И аз заявих и на моите колеги от БСП, че трябва просто да кажем истината. Да, 2009 година много политически сили и институции не искаха референдумите да бъдат лесни и достъпни за гражданите. Ние настоявахме да има закон за референдумите, който действително дава възможност в България да има пряко допитване до гражданите. И за да има закон изобщо, тъй като нямахме мнозинство, направихме компромиси. Един от компромисите беше да има достатъчно висока летва и за събиране на подписите, но както виждате, събрахме 770 000 подписа, и другия за това колко процента от участие е необходимо, за да бъде валиден резултат от референдума. Смятам, че трябва да си го кажем и съответно да направим корекциите в този закон. А ако някой се страхува от това хората да имат право да определят политиката на държавата и на правителството, трябва да лъсне кое е това. Това е моята позиция, тя още не е обсъждана в изпълнителното бюро. Еднаки, ако искаш да...
Аз само ще припомня, че вносителите на законопроекта, сред които значителна част бяха народни представители от БСП, предложихме резултатите от референдума да се определят на основата на броя на гласувалите, независимо колко са те. Както това е в изборите, без да е необходимо да се определя какъвто и да е минимален праг за участието, който да бъде условие за валидност. По-нататък в комисията, при второто четене на законопроекта, за да може той да се придвижи към залата, ние направихме компромис и поставихме като такова изискване минимум 30% от имащите право на глас. И така законопроекта влезе за обсъждане и гласуване на второто четене в пленарна зала. Тогава в хода на обсъждането беше направено предложение, инициативата, за което още преди това беше лансирана, някакво странно решение, резултатите от референдума да бъдат паралелни на последните парламентарни избори като брой участници. И това предложение тогава получи подкрепа и се превърна във високо препятствие, за да може волята на гражданите, която те изразяват със своето участие, да бъде поставена под съмнение. С тази разпоредба закона всъщност подкрепя пасивността, възможността тези, които са против референдума, чрез неучастие да блокират неговите резултати. Така че възприемането на възможността да отпадне изискването за определен брой участници в референдума би означавало връщане към първоначалната идея на пряката демокрация. Тя напълно съответства на принципа на Конституцията и на волята, която сме имали при подготовката на законопроекта. Така че темата е актуална. Единственото, което трябва да преценим, не е дали това предложение е обосновано по същество, а дали той има своите шансове вече в хода на развитието на самата процедура, тъй като едва ли управляващите ще потърсят допълнителни възможности, за да осигурят волята на гражданите да бъде задължителна за всяко едно управление. Но това е пътя и посоката, по която ние ще се движим, за да можем от тук нататък да покажем, че искаме да върнем държавата на гражданите. Това е големия смисъл на референдума, който предстои, освен темата за атомната енергетика. Да върнем държавата на гражданите, това, което и председателя на партията на европейските социалисти заяви в своето изказване в Брюксел, да върнем Европейския съюз на неговите граждани.
Благодаря. Радио К2.
Добър ден, Радио К2, Анелия Торбова. Успех на ГЕРБ с Набуко ще бъде ли по-печеливш от положителен вод за БСП за Белене? На ГЕРБ с Набуко. И какво ще направите вие, за да бъдат следващите избори по вота, по истинския вот на хората? Благодаря.
Първо, не трябва да се смесват нещата. Искам да ви припомня кой в крайна сметка подписа от името на българското правителство споразумението за изграждане на Набуко. Това съм аз. Радвам се, че поне от този проект правителството на ГЕРБ не се е отказало. Защото са малко, за съжаление, голямите енергийни проекти, които да водят до диверсификация, които не са отхвърлени, както Бургас, Александрополис или Белене от тази власт, или не са модифицирани така, че да не носят печалба в България. Защото Южен поток, да се откажеш 15 години от приходи за транзитна каса, за транзитна такса, е абсолютно безотговорно. Действително, тези хора, които са на власт, не разглеждат България като самостоятелна държава със своя икономическа, инфраструктурна, енергийна политика, а гледат на нас като на територия, през която трябва да минат нечии чужди инфраструктурни обекти. И това е неприемливо. Така че Набуко трябва да се реализира. Съмнявам се, че сега управляващите имат капацитет да доведат и този проект до успешно развитие. Като гледам и изказванията, и поведението, и действията най-вече. А второ, как ще гарантираме следващите избори да бъдат по воля на гражданите? Първото условие е много активна политическа и разяснителна кампания. Както виждате, на частичните избори ГЕРБ губят почва. Пропуква се, дава дефекти и тяхната прословута изборна машина. Когато хората виждат какво се случва, виждат корупцията, злоупотребата, натиска, страха, рано или късно, и момента вече идва и той се случва, започва истинския протестен вод срещу тези безобразия. Най-добрата рецепта е масово гласуване на българите. Защото тогава изборните технологии на ГЕРБ, купуването на гласовете, контролирания вод, не могат да натежат и да надделеят над волята на хората. Второто, ние ще осигурим масирано наблюдение на този процес на всички фази. И както показахме в неделя, сме способни да даваме отпор на точно тези технологии с натиска върху хората, с мутрите, които присъстваха, така че хората трябва да бъдат спокойни, именно като инструмент на народовластие. Разглеждам БСП и това е първата задача за изборите. Ще си сътрудничим и с много неправителствени организации, с други партии, очакваме и външни наблюдатели, за да се гарантира свободата и честността на изборите в нашата страна. ГЕРБ има от какво да се страхуват, виждаме им страха и виждаме и паническите им действия. Други въпроси имате ли? NBT, заповядайте.
Валентин Иванов на Българска телевизия. Господин Станишев, Богомил Манчев заяви, че ако се стигне от там американската компания да строи АЕЦ Белене, България трябва да се нареди на опашката като всички останали, които искат да си закупят акции. Всъщност, ставаме ли свидетели на подготовката на един грандиозен грабеж, нещо, което можеше да бъде 50% за България в лицето на АЕЦ Белене, 100% се готвя да се подари. И въпросът към господин Стоилов. Референдум или плебесцит е темата, над която вибрират сините в момента. Вие имате ли отговор, защото те го търсят от президента и от Конституционния съд? Благодаря ви.
Аз няколко пъти съм казвал, не няколко, много пъти съм казвал. За БСП смисъла от изграждането на втора атомна електроцентрала в нашата страна, тя да бъде с решаващо участие на държавата, да бъде контролирана от държавата, за да служи на интересите на българските граждани. Това е водещо и винаги е било водещо в реализацията на този проект, когато бяхме в управлението и сега, когато сме в опозиция в нашите позиции. Белене е структурирано изначално с 51% участие на българска държавна компания. НЕК. Това е замисъл. За да може да се прави икономическа, социална политика, да може ползите от реализацията на този проект, печалбите да влизат в държавата и да стигат до гражданите. Има много сериозни притеснения около политиката на ГЕРБ. Има сериозни основания за подозиране на далавера, извинявайте. Първо, един частник винаги гледа максимална печалба, максимален свой интерес. Това няма как да се промени. Такава е така, същността на капиталистическата икономика, на пазарната икономика. И когато и няма държавата, това трудно може да бъде компенсирано. И второ, при тази схема много лесно се реализират дялови участия на политически фигури в страната, където се прави. Искам да ви припомня за мариците, за ТЕЦ 1. И до сега има едни 12%, дето са на една офшорна компания, 14, да, благодаря за уточнението, които никой не знае кой е собственика. Или имаме подозрения, ама нямаме доказателства. Е интересно, при реализация на Белене като частен проект, там ще цъфнат много интересни такива аморфни, неизвестни собственици. Имам такова подозрение.
Самите тези, които се предлагат, да, също с такава регистрация.
Така че нещата са ясни. Господин Стоилов ще допълни.
Да, факта, че Народното събрание вече се е занимавало с темата Белене и е приело решение, макар и решение, на което ние по същество сме се противопоставили, за одобряване на действията на правителството за спиране на изграждането на централата, е пряко доказателство, че това е въпрос, който е от компетентността на Народното събрание. Защото тези въпроси не са изключени от обхвата на закона, по които не могат да се провеждат референдуми. Освен това, по такива големи въпроси, които засягат енергийната стратегия на страната, които опират до потвърждаване или отхвърляне на действията на правителството, има богата практика и смятам, че никой от управляващите няма да се опита да използва този трик, за да отклони обсъждането и приемането на решение по темата. Що се отнася до инициативата на СДС, те остава единствено да търсят някои от другите институции, която може да сезира Конституционния съд, но Конституционният съд би трябвало да бъде много обективен, ако такъв въпрос стигне до него. И аз се надявам, че няма да се намери българска институция и държавник, който да прибегне до този ход. Тъй като президента вече публично заяви, че е необходимо да се даде ход на референдума, не очаквам той да се подаде на такъв род натиск. Опасявам се обаче, че някои партии вече могат да разчитат само на опосредствените действия на други институции, така че ги призовавам, вместо да карат избирателите си да не участват в референдума, да заемат ясни позиции, да се опитват да ги утвърждават, за да не се окаже, че резултатите им на изборите ще бъдат също някаква форма на неосигурено достатъчно участие. Така че за нас позицията е ясна и нека всички, които имат аргументи за и против, да ги изразят,
Така че българските граждани да определят решението, а не пасивността или използването на други институции. Благодаря.
Едно допълнение към въпроса, който зададохте на мен. Аз дълго време мислих, че различни негативни изказвания за Белене като проект, това, че е гьол, това, че не е изгоден от министър-председателя, от министъра на финансите, от министър на икономиката и енергетика, се дължат на некомпетентност и безотговорност. Като гледам, нали, сагата около частния инвеститор, си мисля дали не се е правило вече съзнателно и целенасочено, за да се обесценят активите, вкарани от Държавната електрическа компания, да са за около 1 милиард и 800 милиона евро в площадка Белене, в целия проект, от които 1 милиард и 400 са платени и някой да може да ги прибере. Тоест форма на приватизация на едни огромни активи на публична компания. Задавам си този въпрос. Няма както и да не възникне. Явор.
Аз искам само да допълна този отговор с една друга гледна точка, че според нас целият този хаос или разкарване на едни хора по жълтите павета беше по-скоро кризисен пиар за отвличане на вниманието от две основни теми, които управляващите страхотно се плашат. Едното е загубата на почва под краката им от успешния референдум или до този момент изглеждаше успешен, а другото е да направят опит да приватизират, както каза господин Станишев, централата. Само че аз искам малко успокоение да внеса. Първо, ако се опитат да направят нещо подобно и да раздържават активи за близо 3 милиарда лева без търг, това би било вопиющо престъпление, нарушение на всички закони и предполагам, че няма да бъде позволено от Европейската комисия. От друга страна, също тази комисия има много строги изисквания за собствеността на атомни централи на територията на Съюза. И ако управляващите смятат да прекрачат всякакви граници на нормалност в подобни проекти, при всички положения от Европейската комисия ще ги спрат. Това е, благодаря.
Други въпроси имате ли? Заповядайте, Дари.
Господин Стоилов, чисто юридически имате ли право да редактирате въпроса за референдума? И към господин Станишев, Жан Виденов он ден нанесе голям шамар на цялата левица, не само на лидерите, в едно телевизионно интервю и ви обвини в демагогия за това, че вие не сте осъществили енергийните проекти с Русия, а обвинявате сегашните си наследници. Моля ви за коментар.
Ние сме готови въпросът да бъде поставен така, както е внесен в парламента и такъв е бил смисъла, така той трябва да бъде тълкуван. Но за да няма никакви колебания, парламента може да използва правото си и да добави тези думи, които казах, с държавно участие, за да има ангажимент към всички управляващи, какво се изисква от тях за осъществяването на такъв проект за нова ядрена централа. Така че това е в рамките на допустимото, защото това е наистина редакция, а не промяна или подмяна на въпроса и изясняване на неговия смисъл. Не, че ние не сме го имали предвид, но пак казвам, имайки предвид всички тези лъкатушени обрати в позицията на сега управляващите, нека да е ясно за какво точно застават българските граждани. Благодаря.
Мога да изразя само съжаление, че един почтен човек, бивш лидер на БСП, неволно вероятно се включва в една кампания, обслужваща управляващите. Защото е ясно и по тази графика, че не е имало момент от управлението, в който, например, проекта Белене да не е бил предвижван напред. И той, като бивш министър-председател, би трябвало да осъзнава колко сложно е цялата технология, политическа, експертна, икономическа, за реализацията на такъв мегапроект. Жалко, ако се включи в говоренето на ниво господин Борисов.
Аз плоския там, машини за плоския там, извинявайте.
Не съм чул и не знам какво. Няма да коментирам.
Лоши заради плоския там и тези договори. Това беше обвинението
машини. Не го приемам. Заповядайте, последен въпрос.
Жана Петрова, канал 3. Господин Станишев, ако приемам, че референдумът е успешен, а правителството каже, че няма пари да построи проекта, какво се случва?
Ние следващото правителство ще свърши и тази работа. Това правителство има пари само явно за своите лични интереси. И за самолетите от Цави отряд 28, кугарите. Направихте ли сметка, че над 100 полета на територията на страната? Това не е ли безобразие на фона на това, което се случва на обикновения българин? Тях им казват, затягайте коланите, ах, вертолетите и самолетите хвърчат ли хвърчат? С футболни отбори, с министри, някой навехнал крак, айде самолет, друг иска да поиграе в футбол. Следващото правителство ще трябва да свържи тази работа. Жалко за пропиляното време. Жалко. Благодаря ви.